Pozdravujem všetkých poslucháčov nášho pravidelného podcastu s doktorom Rudolfom Zajacom. Na úvod chcem pripomenúť, že stále prebieha anketa poisťovňa roka, v ktorej môžu hlasovať všetci poistenci ktorejkoľvek poisťovne a rovnako poskytovateľia zdravotnej starostlivosti. A hesla k jednotlivým kategóriám boli distribuované, alebo môžete kontaktovať nás, a ak ste ambulancia alebo nemocnica, toto heslo vám poskytneme. A stránka je www.poisťovňa-roka.sk. Pán doktor, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli aj tento týždeň a vítajte.
Pozdravujem, ďakujem za pozvanie.
My sme mali takú spoločnú činnosť, aj keď tisícky kilometrov od seba, za spoločnú, alebo obaja sme pozerali rozpravu parlamentu, ktorá začala o 13. hodine plus minus. Na úvod sa nepodarilo otvoriť schôdzu, keďže bolo 75-75, ale potom o pol hodiny sa schôdzu podarilo otvoriť. A samozrejme, jeden z hlavných bodov sú zdravotnícke zákony, ktoré parlament, nevieme, či je nutený, alebo nie, asi nie je úplne nutený prijať, aby došlo k sociálnemu zmieru. Tak mňa už len baví samotný názov, že sociálny zmier, keďže situácia v zdravotníctve vyzerá hoci ako len nie ako počas sociálneho zmieru.
Tak to je oxymoron, samozrejme, tak ako je boj za mier, hej? Alebo vojna za mier. No, tak to. Sociálny zmier z tohto, čo ministerstvo pripravilo na základe dohôd s Lekárskym odborovým zväzom, nemôže nastať, pretože to nič nerieši v prospech pacienta, to je jedna strana toho zmieru. A nič to nebude riešiť ani v prospech zamestnancov, pretože dovtedy sa chodí s bánom po vodu, pokiaľ sa nerozbije, a dovtedy sa budú dojiť nemocnice na mzdy, až jednoducho raz už tie peniaze nebudú. Takže potom uvidíme, aký zmier to bude. Pre mňa bolo zaujímavé v tej rozprave, v podstate je to veľmi jednoduché a dá sa to zhrnúť do troch, štyroch bodov. Jeden z tých bodov je programová vyhláška, katastrofa, ktorá má určiť, aké peniaze kam pôjdu na jakú zdravotnú starostlivosť a pomaly aj do ktorej nemocnice. Tá vznikla za vlády Mareka Krajčího, tak on sa taktne vyhol jej kritike a Tomáš Sala ju tvrdo kritizuje, pretože je to mikromanagement, ktorý ministerstvo nemá robiť. A druhý taký okruh je normatívy, ktoré sa teraz majú dostať do zákona, čo neznamená nič iné, dokonca ani to, že sa budú dodržovať, lebo sa aj teraz, keď sú len vo vyhláške, nedodržujú. Akorát to znamená, že sa budú ďaleko ťažšie meniť, lebo jedna vec je meniť vyhlášku, jedna vec je meniť zákon. Ten tretí okruh, ktorý opozícia namieta, lebo z koalície som nikoho nepočul, a možno, že tam vystúpili, ale ja som to nesledoval celé.
A to sú také genericky vygenerované vety, ktoré naposlala AI, alebo jeden poslanec tam v princípe citoval dookola Lekárske odborové združenia Vysolajského a používal takmer do bodky ich argumentáciu, že prečo je to tak veľmi fasa.
No, to znamená, že zhoda opozičných poslancov, ktorí vystupovali, je, že toto ničomu nepomôže, skôr naopak. S týmto názorom sa môžem stotožniť. A dnes nemá význam hovoriť, že všeličo tam zaznelo, zazneli tam aj normatívy, ktoré sú 18 rokov, to podal poslanec Majerský, ktoré sú pred 18 roky, to znamená za vlády Fico 1 vznikli. Je tam aj niečo, narážajú na stratifikáciu, ani o tom nevedia niektorí poslanci opozície, že o tom hovoria, ale narážajú na stratifikáciu, respektíve optimalizáciu, respektíve neuvedomujúci, v čom je problém, pretože veľa z tých poslancov opozície to aj podporovalo v minulosti.
Alebo boli rovno autori, tak trochu divákov pripomeňme, že z tých opozičných poslancov pri OSN-ke Oskar Dvořák je jeden z jej architektov,
Áno, boli,
čo
to
sa
je
už
jedno.
veľmi k tomu nehlasí inak.
Nehlási sa. Problém je totiž to v tom, že Šimon, môjim záujmom teraz ako diskutujúci s vami nie je povedať, že Dvořák je taký a Krajčí je onaký
Ja som len divákom pripomenul.
neviem.
To je poslucháčom.
To znamená, že optimalizáciu siete nemocníc začala tretia Ficová vláda, nazvali to vtedy stratifikácia. Vtedy som sa veľmi kriticky vyjadril, že nemôžeme robiť optimalizáciu siete nemocníc a od toho sa odvíja všetko. Normatívy, počty ľudí, počty lôžok, rozloženie, vektorová dostupnosť a neviem čo. Keď nevieme, čo všetko by ambulantný sektor zvládol, a okolko by odbremenil zbytočné hospitalizácie. Raz sa to volala stratifikácia, tretia Ficová vláda, raz sa to volala optimalizácia, Matovičovo-Hegerovská vláda a spoločným menovateľom je, že takto sa to robiť nedá. To znamená, že je teraz nie podstatné, či to bol Dvořák z Progresívneho Slovenska, alebo Krajčí, alebo jeho nástupca Lengvarský, alebo predtým Drugér, alebo
Kalovská.
ministerka Kalavská. Podstatné je, že ten systém je čím ďalej tým horšie nastavovaný, ten štát čím ďalej tým menej kvalifikovane zasahuje. Štát podľahol tlaku odborárov,
Opakovane.
vyvrchol opakovanie. A tam zase, aby sme boli spravodliví, prvý, ktorý tomu tlaku podľahli, bola Radičová vláda, ale vtedy už v demisii, čo naozaj robiť nemusela. Druhý tomu podľahli Hegerová vláda, respektíve Matovičovsko-Hegerovská vláda. A tretia tomu podľahla Ficová vláda. Takže teraz možno navzájom sa títo poslanci medzi sebou naťahovať, že to ty a to ty a ja hovorím všetci.
Tak poďme trochu postupne k tým bodom. Ja by som trochu pohovoril o tých normatívoch. A tá argumentácia je, že tie normatívy sa nedodržiavajú a nekontrolujú. Tak na čo máme normatívy, ktoré sa nedodržujú a nekontrolujú, ak tomu tak skutočne je?
Na čo máme zákony, ktoré sa nedodržujú a nekontrolujú?
Áno.
A tých je veľa, zákon je to najvyššie. Koľko tu máme porušovaní zákonov, ktoré nikoho netrapia, no tak sa bude porušovať aj zákon o normatívoch. Zase normatívy vyplývajú len a len z tej nešťastnej optimalizácie siete. Keď neviem, koľko potrebujem nemocníc, ako môžem vedieť, koľko do nich potrebujem lekárov, sestier, ošetrovateľov, sanitárov, kuchárov, upratovačov a tak ďalej. To znamená, ak neviem, ako tá sieť má byť konštruovaná, tak potom môžem robiť normatívy také, onaké, makové, ale sú vždy robené, je to varené z luftu. To sú cisárove nové šaty. Pokiaľ nebude jasné, koľko potrebujeme nemocníc a akú výkonnosť od nich čakáme, aby boli splnené tie základné kritéria, spokojnosť, kvalita, ochrana pred kritickými nákladmi, zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva a všetky tieto reči, tak dovtedy sa nemá význam baviť o normatívoch, či sú v zákonoch alebo vo vyhláške, nemá význam sa baviť o optimalizácii siete nemocníc, pretože nevieme, čo to znamená, respektíve nevieme, ako by ten systém mal fungovať. Lebo nevieme odpovedať na elementárnu otázku, koľko a akých nemocníc potrebujeme. A to nevieme. My len vieme, že štát potrebuje prevádzkovať tie veľké, ktoré tu má. Nikto nevie tak celkom dobre ani prečo. A nevieme, koľko by odpremenil ambulantný systém, ktorý veľa vecí môže prevzať na seba. Samozrejme za predpokladu, že bude za to riadne honorovaný. Hej? Takže môžeme sa baviť, Šimon, o normatívoch, ale vždy sa nakoniec budeme baviť o tom, že to zdravotníctvo je v kaose a ministerstvo zdravotníctva A teraz to nemusí byť len toto, štvrté Ficové, ale aj Hegerové, aj tretie Ficové, aj druhé Ficové, dokonca aj prvé Ficové, šajne má, ako by ten systém mohol fungovať a nevie ani, ako by sa dopátrali k tomu, ako by fungoval.
Tam dokonca ma Marek Hač.
Dokonca ani to nevedia, že aké funkcie majú tí jednotliví hráči na tom zdravotníckom trhu. Nevedia, akú funkciu majú zdravotné poisťovne, pletú si to s nejakými prietokovými ohrievačmi, to nazývajú, alebo to nazývajú plátcami. Nechápu, že sú to nákupcovia zdravotnej starostlivosti, ktorí ho majú robiť efektívne. Nechápu a nevedia, ako má fungovať sieť tých poskytovateľov a už vôbec netušia, nemajú ani predstavu. A to je 20 rokov, to nie je teraz otázka poslednej tejto Ficovej vlády alebo tej predposlednej vlády, teda prvo, druhé Hegerovsko-Matovičovské. Oni nemajú ani šajn, ako by to malo fungovať. A keď aj majú, tak väčšinou pozerajú s veľkou láskou na štát, ktorý to má všetko zabezpečiť a zase sme len tam, kde sme boli.
Áno, o tom sa bavíme opakovane, že ten vplyv alebo presvedčenie etatistické je na vzostupe a zrejme ústavná väčšina by sa shodla na tom, že má byť v zdravotníctve štátu viac. To, čo ma v rozprave zaujalo, neviem, či ste to videli, ale poslanec Krajčí povedal, že odborári vylobovali a vyrokovali ešte viac, možno ako aj oni čakali a s tým sa dalo súhlasiť.
Je to možné, to neviem. Odborári teraz, Katka Lovasová urobila krásny článok do časopisu Medicína, kde doslova to presne popísala. Odborári rozoslali list všetkým poslancom, a kde ich žiadajú, aby všetci toto podporili, aby neboli opozícia, koalícia, aby všetci jednotne to podporili, čo tí
Prospech
odborári,
pacienta, ako dodávajú odborári.
čo tí odborári vyrokovali. A aké to bude skvelé a aká to bude najväčšia reforma zdravotníctva, ktorá to kedy prebehla a prospech pacienta. Pričom všetci vieme, že tlačili na mzdy, vydierali, vydierajú a zjavne aj do budúcna sú pripravení vydierať, že ich absolútne netrápi, že tam aj dobre zaznelo od niektorých, že pacient to ani nepocítil, že by sa k nemu čo len trošku lepšie správali, že ten pacient je ten posledný v celom tom systéme, hoci to zdravotníctvo je tu pre ňo a že on, hoci je to najdôležitejší hráč v tom systéme, je najviac upozadený a najmenej pre celý tento cirkus zaujímavý. A dneska je to otázka o tom, čo úradníci, čo minister, čo ten, čo henten. A samozrejme, keď si neviem rady, tak začnem útočiť na finančné skupiny, pána oligarchov. A zabudnem pri tom útoku povedať, že ale tie ich nemocnice ako si lepšie fungujú. To celé. A ako si nerobia toľko dlhov, ak vôbec nejaké a tak ďalej. A to sa tu tento guláš týchto rôznych národov, názorov sa tu motá, ale ja som nepočul okrem Tomáša Salaja a jeho žiačky, ktorá sa k tomu hrdo prihlásila, Jany Cigánikovej, Bito Cigánikovej, že by niekto povedal, urobme to takto.
Áno,
To
vy
mi
radi používate
napadá.
ten príklad, že tí poslanci sú často ako deti do roku a pol alebo dvoch, kedy hovoria non a, teda, že vedia, že nechcú piť alebo jesť, ale nevedia povedať, ako by to spravili oni, alebo čo si prajú oni.
Ten problém, a to obecne platilo aj pre všetkých Ficových zdravotníkov, aj pre neficovských zdravotníkov, počínajúc Richardom Ráženie Valentovičom, ktorý bol prvý Ficov minister zdravotníctva, cez on ich tam mal celú plejadu, Rašiho a neviem, Zvolenskú a Číslaka
Kislák,
a Druckera
Andrea
a
Kalavská,
Kalavská, teraz tam mal už tiež dvoch, tu
Zuzanu Dolinkovú a Kamila Šaška.
Kamila Šaška. A aj tá dnešná opozícia už tam mala svojho Uhliarika a mala tam
Mareka Krajčího, Vladimíra
Krajčího
Lengvarského.
a Lengvarského. A nikto z nich nič neurobil. Jedni to poškodili tak, druhí to poškodili onak. A tam A naozaj to takzvaná programová vyhláška, veď to je nápad ministerstva za čias Krajčího, ktorý autor to nemá autora, lebo keď sa spýtate kohokoľvek z tých štátnych tajomníkov, ktorí tam vtedy boli, tak to vlastne oni nerobili. Ja ten menovite narážal na Janu Ježikovú, ktorá ani nevedela, že taká vec bude.
V tom čase
Ale
tam
to...
bol aj terajší poslanec Peter Stachura.
Ale to nech hovorí tomu, kto seno žere.
Ale tak ja len
Tam...
vravím, že v tom čase za Mareka Krajčího bol poslanec Peter Stachura, to je fakt.
Ale on bol poslanec štátny
Áno.
tajomník a
Áno.
Ježiková bola štátna tajomníčka. Však to vieme. Ale Šimon, mňa neprinútite vyhlásiť Stachuru za
Nie,
blbá,
nie,
ktorý
nie, ja
to...
nehovorím, ja
Tak
som bol, ja,
to...
jediné,
Tak...
čo som dodal, že ste povedali, že tam bola Jana Ježíková a ja len dodávam, že v tom istom čase bol na ministerstve Peter Stachura. To je celé.
Nie, ja som povedal, že jedna z tých štátnych tajomníkov bola Jana Ježíková a sa k tomu nepriznáva. A tvrdila, že ona o tom ani nevedela. Druhý tam bol Stachura, ktorý je dneska poslanec, ktorým som sa na tú tému nerozprával, ale nikdy som nepočul, že by on bol autorom tohto geniálneho nápadu. Ja si chcem udržať, musím vám to povedať, ja si chcem udržať svojím spôsobom objektívny pohľad. A ten objektívny pohľad hovorí, že to je jedno, či teraz som koaličný a v budúcnosti budem opozičný a naopak, oni sú všetci rovnakí. Jedni sú za 18 a druhí sú za 20 bez dvoch. A svetlo výnimkou z tohto ubohého stavu je Tomáš Salaj, ktorý síce je emotívnejší, ako sa patrí, ale ktorý je rozhľadený, ktorý zhruba cíti, čo by to chcelo urobiť. Či to dokáže, keď raz dojde jeho doba, bude ministrom, to neviem. To budeme vidieť, keď to nastane. Ale ktorý to, čo hovorí, má hlavu a petu. To je všetko, čo som chcel povedať týmto. Takže ja to nebudem, nechcem tvrdiť, že súčasná opozícia je to najblbšie, čo tu pobehuje a každý z nich, Dvořák, Stachura, ja neviem, kto všetko v čom boli za tie 3 roky. A nechcem povedať, že Fico mal fantastický minister zdravotníctva. Všetci sú rovnako chatrní. A to je problém. A stratili sme 20 rokov, z ktorých 20 rokov tam vládol 3,5 Ficovej vlády, to si vieme vypovedať matematicky. Radičovej bola 2 roky a Krajčího, teda Lengvarská, Hegerová bola 3 roky. Tak 20 rokov, 5 rokov bola táto dnešná opozícia a 15 alebo 14 rokov je tá dnešná koalícia. To je všetko to, proste ja nechcem poslucháčoch vyvolať dojem, že opoziční, ja im vyčítam, že nepovedali ani opoziční, ktorí majú na to čas a majú aj skúsenosti, veď byť generálnym riaditeľom, byť štátnym tajomníkom, znamená, že už som si pričuchol k tej štátnej správe a nepovedia nič, ako by to chceli. Hovoria len, ako to nie je dobre. Ale to isté platí pre tých druhých, pre momentálne vládnych, ktorí nepovedia, ako to má fungovať, ktorí len hovoria, takto to urobme v skrátenom konaní a že tam je nakodované množstvo hlúpostí, je úplne evidentná pravda. To je môj postoj ako Rudolfa Zajaca. Nevidím to čierno-bielo ani bielo-čierne. Vidím to tak, ako to je. Leská bieda slovenského zdravotníctva je odrazom personálnej chatrnosti odborníkov na zdravotníctvo, ktorí sú v politike alebo majú politický vplyv.
A to, čo majú mnohí poslanci spokojní, aj mnohé politické strany, programové vyhlásenia a nakoniec aj programová vyhláška samotná, je totálna nedôvera voči zdravotným poisťovňam a snaha o ich oslabovanie. Jedni to robia snahou unitár, to bol Fico, Krajčí zakazoval zisk a zavádzal programovú vyhlášku. A teraz sa ide tá programová vyhláška ešte viacej zošrubovať. Tak skúsme vysvetliť z vášho pohľadu, aký je váš pohľad na programovú vyhlášku, a to asi všetci tušia, a prečo by programová vyhláška vôbec nemala existovať, keďže LOZ, ale aj časť opozície hovorí o tom, že ale Českej republiky tá programová vyhláška je, a aké je to fasa?
V Českej republike je úhradová vyhláška, čo je trošku niečo iné. Ale neprirovnávajme sa k českému zdravotníctvu, pretože tá úhradová vyhláška poskytuje istú flexibilitu. Treba ale tiež povedať, že v Českej republike celé zdravotníctvo funguje v rozpore s ústavou. Oni majú veľmi podobné ustanovenia ústavy. Oni to majú v dvoch, majú ústavu a majú listinu ako dva základné ústavné zákony, myslím zákon číslo 1 a číslo 2, alebo tak ich aj majú očíslované. Na Slovensku je ústava a listina spojená v jednu, ústavu Slovenskej republiky. Ale hneď na začiatku je povedané, že že podmienky musia byť ustanovené v zákone. A teda aj podmienky na úhradu musia byť ustanovené na článok 40. Tak vyhláška nie je zákon. Tým je všetko povedané. Tá Slovenska je trošku iný problém. Tu máme funkčné ústavokonformné zdravotné poisťovne, ktoré sú ale nepriateľom politických garnitúr a zase všetkých. Povedzte mi rozdiel medzi Ficovým postojom k poisťovňám a medzi, ja neviem, krajčího postojom k poisťovňám.
No neviem, kto má negatívnejší postoj v
To je
súčasnej dobe.
veľmi zaujímavé, že kto má negatívnejšie, ale to je úplne zlé. To znamená, že problém je, že samostatne nákupca zdravotnej starostlivosti, ktorý má byť motivovaný vyššou efektivitou nákupu, aby za rovnaké peniaze poskytol čo najviac muziky.
A
To dosiahne.
tam len dodám, že presne tu mám dojem, že mnohí ľudia, alebo drvivá väčšina, vôbec ani len nečítali zákon o zdravotných poisťovniach, kde je to explicitne tie úlohy zdravotnej poisťovni dané.
To je možné všetko, že to je pravda, že ani tí poslanci to nevedia, ale ja len vysvetľujem. Je to možné, ja neviem, Šimon, vy to viete, vy sa s nimi stýkate, ja našťastie nie, ale to znamená, že z poisťovní sme spravili nepriateľov, nepriateľov si robíme z poskytovateľov, ktorí nie sú štátni, pričom tí verejní, tých ubúda, pretože zase sme zistili, minule sme sa venovali Trenčianskému samosprávnemu kraju a tam to je predposledný Mohikán, posledný je Žilinský samosprávny kraj. Tie nemocnice prejdú pod nejaký iný subjekt, ako je Trenčiansky samosprávny kraj, či to bude taký, onaký, makový, neziskovka, ale spravovať to bude niekto, ktorý už nebude ani len nie, štát už vôbec nie, ani ten kraj. A je vysoký predpoklad, že to bude niekto z Penty, alebo Penta, alebo Agel, alebo to dokonca bude niekto zo zahraničia. A ostane posledný Mohikán verejných nemocníc. A to je
Žilinský.
Žilinský samosprávny kraj. A znova, je to stále len tá istá pesnička. Tieto sú nie v poriadku, sú nepriatelia. Oni sú aj preto nepriatelia, aj Agel, aj Penta, lebo nastavujú zrkadlo štátnemu a verejnému zdravotníctvu. Jednoducho nastavujú zrkadlo. A tým, že verejné zdravotníctvo, to znamená to bývalé regionálne, ktoré teraz viac menej masovo prechádza pod týchto poskytovateľov, no tak to zrkadlo prestáva byť pre župné nemocnice zaujímavé, pretože už neexistujú a sú v tomto systéme. Veď tých nemocníc už bude variť viac ako 40 postupne. A potom tam máme takúto ojedinelú skupinu neziskoviek, ktoré vznikli. Tých už je pomerne málo, alebo sú už v inom prevedení, ako boli pôvodne v deň svojho vzniku, to znamená k 1. januáru 2003. O tom sme ich hovorili, že to je ešte dôsledok prvej Dzurindovej vlády. A do toho potom vidíte ešte tie zaujímavosti. A teraz úplne odbočím. Vláda urobila vec, ktorú by som bol aj opatrný. Tak odhadujú sa dopady tejto novely zákona. A zdravý sedliacký rozum hovorí, keď niekomu zákonom skracujem pracovnú dobu, tak za menej muziky, ktorú mi bude poskytovať, mu musím platiť rovnaké, notabene teraz ešte navýšené peniaze. Hej, lebo však o tom je reč, to si odborári presadili. A potom navyše ešte, keď už sme chceli byť pekní, tak najprv to mali byť čistí zamestnanci, potom takí, ktorí majú väčšinový úväzok a teraz stačí, aby mali 50% úväzok v nemocnici a bude im na plné pecky navýšený plat. Do toho príde analýza na vládu, že to bude stať, ja neviem,
0,
30,
0,
30, nie.
nie, 0. V dôvodovej správe je, že to nebude mať žiaden dopad. Ale
Do
a viem,
toho
čo myslíte,
príde
áno.
analýza na vládu, že to bude stať 38 miliónov a bude to z rezervy ministerstva zdravotníctva, neviem akej, a z vlády to odíže, že tam bude nula. Veď tak to aj bolo.
Áno.
Ešte aj, no tak pozor, to nie je nula na začiatku, to je nula na konci. To znamená, vláda je presvedčená, že to ten Šaško vyplatí, ja neviem z čoho, aké rezervy. To je, tak samozrejme, že vieme, kde to niekomu musí tie peniaze zobrať. Do toho ale príde Petko, šéf asociácie malých alebo menších nemocníc, teda nie tých štátnych, ktorý povie, že tento špás bude potrebovať na mzdy a na to a na hento a na tamto, ja neviem, 250 miliónov.
On hovoril o čísle 160 miliónov, celý dopad.
Ale a potom sa to, tak to 160. Tak teraz už naozaj ťažko sa v tom vyznať, keď to je od nuly po 160 miliónov, ale nikto nehovorí, ako za tie peniaze poskytneme viacej muziky. Nikto nehovorí, koľko zbytočných nemocníc prevádzkujeme a platíme. A platíme v nich lekárov, ktorí by mohli byť v tých väčších nemocniciach a byť úspešní aj tam. Aj by to bolo lepšie. Nikto nehovorí, ako zvýšime symbiózu medzi ambulantným sektorom a medzi nemocnicami. A to sú tie kľúčové body len v tej otázke produktivity práce a personálnych kapacít. To ešte do toho samozrejme je miliarda iných otázok. Tak potom z toho vidíte, že ten pacient a ten občan, ten musí byť v úplnom zmetku. Čo sa to tu vlastne deje, keď za jeden deň je schopný dostať tri z toho istého zdroja, tri úplne diametrálne odlišné údaje a odpovede. Veď to už nie je ani kocúrkovo, to je proste, to je zlé. A do toho ešte príde informácia podľa ex-ministra Krajčího, že vlastne však tí odborári dostali aj viac, ako chceli. No tak tu už potom zdravý rozum zastáva. Tu už to ťažko nejako komentovať racionálne.
Áno, je to mimoriadne zložité v parlamente, ešte teda v čase nahrávania tohto podcastu nie je jasné, či to prejde alebo nie, ale zrejme to prejde, nemá to ako neprejsť, keďže stačí na schválenie týchto zákonov jednoduchá väčšina. Ešte sa udial zaujímavý posun aj v parlamente.
No, ale musia otvoriť vždy schôdzu. To nebude tak
Áno,
jednoduché.
to sa im zatiaľ podarilo.
Jedné na druhý krát, jednu prvú.
Áno. Čiže od na otvorenie schôdze je potrebných 76, potom je potrebná len jednoduchá väčšina. Poslanec Malatinec mení tričko a stal sa Huliakovec. Zachytili ste?
Áno.
To je tiež
Je.
celku vtipné od sociálneho demokrata Blairovského strihu takmer k očovskému národovedstvu.
Tak to by som tak celkom s tým Blerovským takmer strihom nepreháňal, lebo on
Tak
má
sa zvykli predávať.
tak sa môžu predávať aj ako vysokí blondiaci s modrými očami.
Myslíte stranu pekných ľudí?
Hlas sociálna demokracia má toľko spoločné s Blerovskou liberálnou stranou, ako má Donald Trump spoločné a teda neviem čo, lebo však ten tiež tam vyčíňa teraz s Melániou. Tak toto poviem, každý nech si z toho vybere, čo chce. Proste to ani nie je téma, aby sme my dvaja sa mali zrušovať, že nejaký poslanec Malatinec, ktorého predseda strany tieňový predseda strany presvedčil predsedu strany, aby ho uprosil, aby ostal v strane, to znamená, majú tam dvoch zradcov a majú tam dvoch uprosených, jeden je Ferančák, druhý je Malatinec,
Tak Malatinec už zdrhol, no.
na čo Malatinec dneska oznámi prestup do Očovskej gardy. Ja neviem, no to nechce sa mi opakovať ten pojem Kocúrkovo,
A Džamahíria, ten bol dobrý tiež.
lebo nechce sa mi ten pojem opakovať, lebo taká nie je to slovenská džamahéria. No je to ťažké. Je to ťažké. Problém je, že nič z tohto, a to pre zdravotníctvo platí už 20 rokov, občanovi nepomáha. Nič. 18 rokov presne. Nič. Nič lepšie z toho nemá. Každým rokom je to horšie. Máme objektívne dáta horšie. Ľudia majú horšie pocity. Ťažšie sa dostávajú k zdravotnej starostlivosti. Ťažšie sa dostávajú k inovatívnym liekom. Ťažšie sa dostávajú k onkologickej starostlivosti. Nefunguje dobre ambulantný sektor. Nefunguje dobre ústavná starostlivosť. Nefungujú dobre vzťahy. Neexistuje skoro žiadna symbióza medzi ambulantným sektorom a nemocničným sektorom. Nie je efektívny systém, stále strácame 30 centov z eura a nič z toho, čo sa teraz deje, aj dnes v parlamente, 100% nezlepší. Len to bude ďalej zhoršovať, lebo sa zabetonujú normatívy do zákona a programová vyhláška sa zabetonuje. Pričom nikto nevie, koľko tých nemocníc potrebujeme a tým pádom ani nevieme, aké normatívy vlastne si môžeme dovoliť. Lebo my môžeme napísať, že na takom a takom oddelení musí byť toľko a toľko lekárov, ale hlavne sestier, lebo tie sú tiež, musia byť na normatívy, keď neviem, kde ich zobereme. Môže byť zákon, čo chcete, ale ten zákon ich nevytvorí. To je ten problém, ktorý vnímam, že to zdravotníctvo 18 rokov v podstate chradne a šuma fúkši z toho 14 rokov za Fica a 4 roky za dnešnej opozície. To už nezmeníme. A to, čo tam zaznelo aj dneska v tej diskusii, čo som pozeral, to je len také kvákanie, že poďme si teda sadnúť a poďme to spolu riešiť. Lebo znova zopakujem, no poď, sadnite si a riešte to. Ale kto okrem toho Tomáša Salaja vie vôbec, ako to riešiť? A Tomáš neviem, či má až tak dobrú, lebo príliš emotívne tam vystúpi v jednej jalovej diskusii. Neviem, či má až takú dobrú odolnosť. On chce byť tým ministrom a podľa mňa skôr či neskôr bude, aj keď to ešte bude dlho trvať a budú musieť si vedieť vybudovať aj vzťahy s dnešnou opozíciou, najmä s progresívnym Slovenskom a s KDH. Ale či on bude mať potom, to už hovorím len tak, či on bude mať tú povahu toho buldoga a neuhnúť a držať líniu, ukáže až život. Ale ak slovenské zdravotníctvo je odkázané na jedného aktívneho poslanca, pričom sú tu ľudia, ktorí by vedeli, je tu Ineko, je tu Dušan Zachár, je tu
Martin Vlachinský z Inesu.
Vláchynský Peter Pažitný, Heňa Maďarová, máme ich ešte stále dosť a tie aj dozreli ako dobré víno, všetci títo, ja im volám mladiaci. Uvidíme, no. Momentálne nie som veľký pesimista.
Nie ste veľký optimista, či nie ste veľký pesimista?
Som veľký pesimista, nie som veľký optimista. I keď ma napadá ten vtip, že kto je to pesimista, že pesimista je len dobre informovaný optimista.
A zvyčajne ste jeden z najlepšie informovaných ľudí slovenského zdravotníctva. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
Ďakujem aj ja a teším sa na prípadne ďalšie.